այդ պահին միջահասակ, բայց ուժեղ կրծքով, լայն ուսերով, հերկուլեսյան բազուկներով ու ազդրերով մի մարդ մոտեցավ Սպարտակին, զգուշությամբ դիպավ ուսին և նրան սթափեցրեց խոհերից։ Այդ մարդու սև աչիա ու մորուքավոր դեմքը քաջություն ու եռանդ էր արտահայտում։
«Որքան մտազբաղ ես, ոչ լսում, ոչ էլ տեսնում ես եկողներին»։
«Օ, Քրիսուս»,
բացականչեց Սպարտակը, ձեռքը տանելով ճակատին, կարծես մտածմունքը ցրելու համար։
«Քեզ չնկատեցի»։
«Սակայն դու ինձ էիր նայում, երբ շրջում էի մեր մարզիչ Ասյանուսի հետ»։
«Ախ, անիծյալ լինի նա»։
«Ինչ լուր»,  հարցրեց Սպարտակը Քրիսուսին։
«Արտորիքսը ճամփորդությունից վերադարձավ. տեսա նրան»։
«Կապույում եղել է»։
«Այո»։
«Որևէ մեկի հետ խոսել է»։
«Օգնո Մաո անունով մի գերմանացու հետ, որը բոլորից ուժեղն ու քաջն է համարվում»։
«Լավ, հետո»,
հարցրեց Սպարտակը անհամբերությամբ, աչքերն ուրախությունից և հույսից փայլեցնելով։
«Հետո»։
«Այդ օգնո Մաոն մեզ նման միևնույն հույսերով է ապրում. նա պատրաստ է մեզ միանալու և Արտորիքսին խոստացել է պրոպագանդա անել մեր սուրբ ու մեծ գործի համար»։ «Ներիր, որ ասում եմ մեր գործը»։ «Պետք է ասեի քո գործը»։ «Ու մեզ համար համախոհներ ցուցակագրել Լենտուլ Բազիատի դպրոցի գլադիատորների մեջ»։
«Ախ»,
բացականչեց Սպարտակը, խորը շունչ քաշելով և մեծ գոհունակությամբ։
«Եթե Օլիմպոսի աստվածները պաշտպանեն թշվառներին,
կարծում եմ, մի քանի տարուց հետո ստերկությունը կվերանա երկրի երեսից»։
«Միայն Արտորիքսն ինձ ասաց»,
ավելացրեց Քրիսուսը,
«որ այդ օգնո Մաոն, թեև չափազանց քաջ, բայց անխոհեմ ու անզգույշ մարդ է»։
«Երդվում եմ Հերկուլեսի անունով»։
«Այդ վատ է»։
«Շատ վատ»։
«Ես էլ այդպես եմ կարծում»։
Երկու գլադիատորները մի ոպե լռեցին, ապա Քրիսուսը հարցրեց Սպարտակին.
«Իսկ Կատիլինան»։
«Սկսում եմ կասկածել»,
պատասխանեց թրակիացին,
«որ նա երբեք մեզ չի միանալու»։ «Ուրեմն, նրա համարձակության, հոգուվեհության մասին բոլոր ասվածները հնարովի են»։
«Ոչ»։
«Նա ունի վեհ հոգի ու ավելի մեծ հանճար,
բայց նա խմորված է իր դասակարգի բոլոր նախապաշարումներով»։
«Նա իսկական հռոմեացի է»։
«Եվ ես կարծում եմ, որ նա ցանկանում է օգտագործել մեր սրերը, ներկա կարգերը տապալելու, բայց ոչ թե փոփոխելու համար այն բարբարոս օրենքները, որոնք ճնշում են մարդկությանը»։
Եվ մի ոպե լռությունից հետո շարունակեց.
«Այս երեկո նրա մոտ պիտի հավաքվեն իմ բարեկամները»։
«Ես էլ այնտեղ պիտի լինեմ»։
«Վերջնական օրենքը խոսենք մի ընդհանուր գործի մասին»։
«Սակայն վախենում եմ, որ ոչինչ դուրս չգա»։ «Ինքն ու իր բարեկամները գիտեն մեր գաղտնիքը»։
«Նրանց իմանալը մեզ վտանգ չի սպառնում»։
«Նրանք մեզ մատնելու ոչ մի նպատակ չունեն»։
«Ռոմեացիները այնքան են մեզ ստրուկների ու գլադիատորների զարհամարում, որ ընդունակ չեն համարում իրենց գերիշխանությունից ազատվելու»։
«Մի խոսքով, նրանք մեզ մարդու տեղ չեն դնում»։ «Ավելին, այն ստրուկները, որոնք 18 տարի առաջ Սիցիլիայում ապստամբեցին սիրիացի ստրուկ Էոնիուսի գլխավորությամբ ու հռոմեացիների դեմ կատաղի կռիվ մղեցին, ավելի են գնահատվում, քան մենք»։
«Օ, Սպարտակ, Սպարտակ»,
շշնջաց Քրիսուսը աչքերը կատաղությունից փայլեցնելով։
«Ավելի, քան իմ կյանքը, որ դու փրկեցիր կրկեսում. ես քեզ սիրում եմ այն հաստատամտության համար, որով դու մեր գործն առաջ ես տանում»։
հակառակ բոլոր արգելքների։ Մեզ մի օր առիթ դուր շարժելու մեր սրերը։ Բայց դաշտում չափվելու այդ գոռոզ ավազակների հետ և ցույց տալու նրանց, որ մենք էլ մարդ ենք և ոչ թե ստորին ցեղ։ Այո, հաստատամտությամբ և մեծ եռանդով պիտի աշխատեմ մեր գործի համար, մինչև կյանքիս վերջին կայծը։ Այդ գործին եմ նվիրել իմ ամբողջ հոգին ու կտանեմ դեպի հաղթանակ, կամ կոչնչանամ նրա համար ու նրա հետ։
Սպարտակն այդ խոսքերը արտասանեց ուժեղ ու համոզված ձայնով, սեղմելով Կրիսուսի աջ ձեռքը, իսկ նա հուզված ձայնով ասաց.
«Սպարտակ, իմ ազատարար, դու մեծ գործերի համար ես ծնվել. քեզ նմանները հերոսներ կդառնան, կամ նահատակներ»։
Տխուր ձայնով ասաց Սպարտակը, գլուխը կրծքին թեքելով։ Երկու գլադիատորները ֆորումն անցնելով պալատենը շրջեցին և դիմեցին դեպի Կատուլի կամարապատ սրահը, որտեղ Սպարտակը ժամադրվել էր Կատիլինայի հետ։ Կատուլի տունը, Կատուլը կոնսուլ ընտրվեց Մարիուսի հետ Հռոմի 652 թվականին, Հռոմի ամենից շքեղ ու ամենից գեղեցիկ տներից մեկն էր։ Նրա հրաշալի արձաններով քանդակված կամարների տակ հռոմեացի կանայք մարմնամարզական փորձեր էին անում։ Այդ պատճառով էլ բազմաթիվ երիտասարդ ու գեղանի պատրիկներ գալիս էին այդտեղ Հռոմի գեղեցիկ աղջիկներին դիտելու։ Երբ երկու գլադիատորները հասան Կատուլի տունը, նրա շուրջը արդեն հավաքվել էր խուրն բազմություն։ Մարդիկ դիտում էին կանանց, որոնք այդ օրը ավելի բազմաթիվ էին, դրսում տեղացող ձյան ու անձրևի հետևանքով։ Տեսարանը հրաշալի էր։ Այնտեղ կային հարյուրավոր կիսամերկ կանայք սքանչելի, փղոսկրի նման ողորկ բազուկներով, նուրբ շղարշով հազիվ ծածկված ձյունափայլ կրծքերով, օլիմպոսյան ուսերը պճնած թանկագին քարերով, մարգարիտներով, ոսկով ու նուրբ կերպասներով։ Այդ կանանց մեջ մասնավորապես իրենց գեղեցկությամբ փայլում էին Կատիլինայի սիրուհին, Ավրելիա Օրեստիլլան, երիտասարդ ու չքնաղ Սեմպրոնիան, որը իր գեղեցկությամբ ու սրամտությամբ հետագայում մեծ մակդիրը ստացավ, ու պիստոլայի ճակատամարտին Կատիլինայի կողքին կռվեց ու այնտեղ էլ սպանվեց։ Այդտեղ էին նաև կեսարի մայրը, Ավրելիան, Սուլլայի կինը, Վալերիան, Վեստալուհի Լիսինան, Սուլլայի նախկին կինը, Մելիան, երիտասարդ Կատոնի մայրը, Լիվիան և ուրիշ հարյուրավոր բարձր դասի կանայք ու դեռատի աղջիկներ։ Ընդարձակ և շքեղ կամարի տակ, մասնավոր սրահի մեջ, դեռատի պատրիկուհիներից ոմանք ճոճանակով մարզվում էին։ Ուրիշները գնդակախաղով էին զբաղված, իսկ կանանց մեծամասնությունը անվերջ շրջում էր այդ ձմռան ցրտին տականալու համար։ Սպարտակն ու Կրիսուսը մոտեցան բազմությանը, Կատիլինային տեսնելու համար։ Շուտով նրան տեսան կանգնած Միսիան մոտ, մի հարբեցող ու անառակ պատրիկի, Կվինտոս Կուրիոսի հետ խոսակցելիս, որի դավաճանության շնորհիվ հետագայում հայտնվեց Կատիլինայի դավադրությունը։ Նրանց մոտ կանգնած էր այդ ընտրական տարվա ժողովրդական տրիբուն երիտասարդ Լուկիոս Կալպուրնիոս Բեստիան։ Ոչ ոքի չանհանգստացնելու համար, հանդարտ ու զգույշ առաջանալով, գլադիատորները մոտեցան ահարկու պատրիկին այն միջոցին, երբ նա մի հեգնական ծիծաղով ասում էր բարեկամներին.
«Վեստալուհի Լիսինային մի օր անպայման պիտի պատմեմ այժմ նրա հետ սիրաբանող հաստամարմին Կրասոսի ու Էվտիբիդեի սիրաբանությունների մասին»։ «Այո, այո», պատասխանեց Լուկիոս Բեստիան։ «Ավելացրու նաև, որ Կրասոսը Էվտիբիդեին 200,000 սեստերց նվիրեց»։ «Մարկոս Կրասոսը որևէ կնոջ 200,000 սեստերց նվիրի», բացականչեց Կատիլինան։ «Բայց դա հրաշք է, ավելի զարմանալի, քան Արմինիումի դեպքը, որտեղ ակաղաղը խոսել է մարդու նման»։ «Այդ զարմանալի է նրա չափազանց ագահության պատճառով», ասաց Կվինտոս Կուրիոսը, Թե չէ, 200,000 սեստերցը, Մարկոս Կրասոսի համար նույնն է, ինչ որ ավազի մի հատիկը Տիբրի գետաբերանում։
Ճիշտ է,
նկատեց Լուկիոս Բեստյան նախանձից փայլող աչքերով։ Նա 7,000 տաղանդից ավելի ունի։
Այսինքն, 1.5 բիլիոն սեստերց։
Հսկայական ու անհավատալի մի գումար, բայց դա իրականություն է։
Ահա թե ինչեր են կատարվում մեր հանրապետության մեջ, դառնորեն նկատեց Կատիլինան։ Անտաղանդ, անխելք մի մարդ կարողանում է հասնել ամեն տեսակ փառքի։ Իսկ ես, որ զգում եմ, թե կարող եմ կազմակերպել ու առաջնորդել մի բանակ, ոչ մի դեպքում պաշտոն չեմ ստանալու, որովհետև աղքատ եմ ու պարտքերի մեջ խրված։ Եթե վաղը Կրասոսի մտքովն անցներ մի որևէ նահանգի ներկայացուցիչ չլինել, կամ բանակ առաջնորդել, իսկ ույն ուզածը կստանար, որովհետև կարող է գնել ոչ միայն ամբոխին, այլ նաև ագահ ու գոռոս սենատին։
Ու մտածել, թե ինչ ամոթալի միջոցներով է այդ հարստության տեր եղել,
ավելացրեց Կվինտոս Կուրիոսը։
Այո, ասաց երիտասարդ Բեստյան։ Նա չնչին գնով վերցրեց Սուրլայի ստորադրյալների բռնագրավված իրերը։ 6%-ով փող տվեց, 500 կառուցող բանվորներ ձեռք բերեց, և նրանց միջոցով մի շարք տներ կառուցեց այն հողամասի վրա, որը նա գրեթե ձրի վերցրեց կիսական տների հետ միասին, ժողովրդական թաղամասի հրդեհից հետո։
Այնպես որ այժմ Հռոմի տների կեսը նրան է պատկանում, միջամտեց Կատիլինան։
Միթե արդարու պատվաբեր է այդ, հարցրեց Բեստյան չարամտորեն։
Ամենայն դեպս հարմար է, ասաց Կատիլինան չարությամբ ծիծաղելով։
Երկար պիտի շարունակվի այսպես,
հարցրեց Կվինտոս Կուրիոսը։
Հազիվ թե, շշնջաց Կատիլինան։ Բայց ով է իմանում, թե ինչ է գրված ճակատագրի ոսկե գրքում։ Պետք է միայն կամենալ,
առարկեց Բեստյան։ Եվ եթե Հռոմի 463,000 բնակիչներից 433,000-ը, որոնք համաձայն վերջին վիճակագրության ոչ փող ունեն, ոչ հող, մի մարդ ճարեին, որը նրան ցույց տար, թե ինչպիսի անարդար ու անիրավ միջոցներով են այդ 30,000 հարուստները ձեռք բերել իրենց հարստությունը, դու կտեսնեիր, Կատիլինա, որ այդ մարդիկ իրենց ուժը ու թվական գերակշռությունը պիտի օգտագործեին տապալելու համար այդ տզրուկներին, որոնք սոված ժողովրդի արյունն են ծծում։
Զուր վիճաբանություններով ու աղմուկով չէ, որ մեր ցասումը պիտի արտահայտենք, երիտասարդ,
լրջորեն ասաց Կատիլինան,
այլ ծածուկ, մեր տներում պետք է խոսենք մեր մեծ ծրագրի մասին և լուրջ խորհենք։
Լրիր և սպասիր, Բեստիա։ Գուցե մոտ է այն օրը, երբ մի ուժեղ հարվածով մեզ հաջողվի տապալել այդ հսկա, բայց նեխած հասարակական կառուցվածքը, որը դրսից փայլուն է երևում, բայց ներսից վաղուց է, որ փտել է։
«Տեսեք, տեսեք, որքան ուրախ է հռետոր Կվինտոս Հորդանսիոսը»,
ասաց Կուրիոսը, կարծես ուզելով խոսակցության նյութը փոխել։
«Նա երևում է գոհ է Կիկերոնի մեկնումով, որովհետև այժմ ֆորումում մրցակից չունի»։
«Ահ, ինչ վախկոտն է այդ Կիկերոնը»,
բացականչեց Կատիլինան։ Հենց նկատեց, որ Սուլլան զայրացել է իր վրա, Մարիուսին համակրելու պատճառով։ Անմիջապես հունաստան փախավ։
«Այո, այդ արդեն 2 ամիս է, որ Հռոմից անհայտացել է»։
«Եթե ես նրա նման հռետոր լինեի»,
ասաց Կատիլինան բռունցքը սեղմելով,
«երկու տարվա ընթացքում Հռոմի տիրակալը կդառնայի»։
«Քեզ նրա ճարտախոսությունն է պակասում, նրան էլ քոքաջությունը»։
«Ամենայն դեպս», ասաց Կատիլինան մտածկոտ, «եթե մեզ չհաջողվի նրան մեր կողմը քաշել, մի բան որ դժվար է, նկատի ունենալով նրա մեղմ բնավորությունը, Արիստոտելյան ավշային իմաստությունը ու պլատոնական առաքինությունը, նա մեր թշնամիների ձեռքին կարող է
վտանգավոր զենք լինել մեր դեմ։